Økonominyhetene i dag på besøk av analysesjef i Veidekke, Kristoffer Hoen Eide. Vi skal også se nærmere på DNB-porteføljen. Vi begynner med å gå til Oslo Børs. Og i dag er vi faktisk ned 0,1%, en veldig flat børsdag, men det er spennende nyheter som preger markedet likevel.
Ja, det er det fordi at Norwegian er i sentrum igjen. Ellers for øvrig utover Norwegian så er det ikke så veldig spennende. Da er det ganske uspennende, og oljeprisen er litt opp, en halv dollar. Så Brenten er på 66,5.
Men var ikke oljeprisen nesten nede rett under 65 dollar på fredag da, før vi fikk denne riggetellingen fra USA?
Jo, den var lavere på fredag, og så gikk den litt opp i helgen, og så falt den litt tilbake igjen, og så har den gått en halv dollar i dag. Men det er så små sprang at det betyr ikke noe særlig for selskapene, annet enn at Equinor den er litt ned, og Aker BP er litt opp. Så det er oljeprisen.
Men hvis vi ser litt nærmere på hva som skjer i oljeprisen, så kom det jo en riggetelling fra Baker Hughes på fredag, som viste tredje uken på rad med nedgang i antall aktive rigger i USA. I tillegg så har jo energiministeren i Saudi-Arabia vært ute i helgen og sagt at de forventer å ikke fjerne kutt før muligens juni, og ikke i april, som noen trodde kanskje de kunne komme til å signalisere.
Jeg vet ikke, det kan jeg ikke detaljene på, men de kan ikke kuttene, de må følge det opplegget de har sammen med Russland.
Ja, men de kommer ikke til å endre
hvor de skal regulere tilbudssiden, og det har virket. Prisen har gått sakte men sikkert opp, og så har det kommet av det mange andre elementer, men det er ikke noe nytt i løpet av helgen der oljeprisen er litt opp, og det kan tenkes at man da, altså det er jo ingen som tror det at OPEC skulle gå vekk fra den kuttplanen sin, og den avtalen de har med alle de andre OPEC-landene, det tror jeg ikke noe på. Men oljen er ikke en drivende
marked. Og Aker BP stiger vel, når vi ser på at Equinor faller, men Aker BP stiger, så kan det jo ha noe med at Sparebank 1 Markets har jo tatt den inn i porteføljen sin over de aksjene de prefererer på Oslo Børs.
Kan tenkes. Det vet jeg ikke om det er for små sprang for meg, så det er ingen særlig oljediver i markedet.
Du vil bare til Norwegian, du?
Nei, men jeg kan liksom ikke si, jeg kan ikke si noe fornuftig om det, om hvorfor Equinor synker litt, og hvorfor Aker BP stiger litt, når det er snakk om 0,5% eller 1%, det blir for små marginer. Men det er helt riktig at hvis jeg skulle si at noe har preget børsen i dag, så er det dessverre Norwegian.
Som faller.
Det var nede i 55 kroner, og det var da oppe i forrige uke på 63 kroner, som var den høyeste kursen i forbindelse med emisjonen. Det er ganske lang sprang da, fra 63 kroner til 55, og så er den oppnått i 57 kroner eller sånn nå. Og det er flere ting som kommer i dag faktisk. Det kom også trafikktall, men det kan vi ta etterpå. Men den meldingen som da var alvorlig, var da det at i denne flyulykken i Etiopia, så var det en Boeing 737, Max heter det. Og der har de kinesiske myndighetene, etter denne ulykken, så har de satt alle flyene i Kina, altså alle de kinesiske flyselskapene som har samme flytype, og ganske nye fly, de har satt alle flyene på bakken. Det samme har visst nok da Indonesia også gjort.
Og så, for dette er jo det samme fly som man hadde en dødelig ulykke i fjor høst.
Indonesia, ja. Og Indonesia skal også visst nok da ha satt flyene på bakken hvis at luftfartsmyndigheten sier at man får ikke lov å fly flyene inntil man vet mer. Norwegian har da 14 fly som de flyr selv, og så de leier ut 3 eller 4 fly i markedet på sånne leasingkontrakter. Og hvis da det skulle komme at Boeing-fabrikken skulle sende da en ordre eller melding om at alle flyene må settes på bakken inntil man vet mer, så ville det ramme da såpass mange fly for Norwegian at det ville gå utover flytrafikken, inntektene og marginen og nettoresultatet. Så det er en veldig alvorlig sak. Og det synes markedet var kjempeille og sendte da kursen da ned fra den over liksom 60 kroner til da 55, og så har det kommet litt opp igjen. Og vi vet enda ikke hva som kommer til å skje, og hvis det virkelig kommer, og hvis man tror at den ulykken da, som var i fjor, i høst, senhøstes, er lik den som man kommer med nå, og hvis man da finner ut i løpet av kort tid at det er en sammenfall av tilfeldigheter eller sammenfall av materielle feil, så kan det være veldig alvorlig for Boeing selvfølgelig, og kursen på Boeing-selskapet har også falt ganske mye. Og også da er det ille for Norwegian, så det er ikke bra. Så den ene tingen, det er negativt.
Ja, og så kan vi også si at hvis grunnen til at det er negativt, det er for det kan jo gi direkte utslag i bestilling av billetter. Og de kan ha problemer med å lease ut fly av denne typen.
Ja, det ligger i at de da har de 4 flyene som er leased ut, men at, og det blir bare spekulasjoner, altså hvis passasjerene nå skulle bli redde for å bestille flybilletter med Norwegian.
Eller med de flyrutene som
forreres av en 237. Det skal ganske mye til at Ola Nordmann ringer deg på siden jeg skal til Nis eller til København. Hvilket fly av typen Norwegian går, og så er det da er Boeing 737 Max, da flyr jeg ikke. Men hvis det er da de langdistanseflyene som flyer, det skal mye til. Men jeg har sett at noen megler har spekulert det, synes jeg er ganske syltynt.
Ja, og jeg har faktisk en morsom historie om 737, for jeg var faktisk på en fest som var ute i de lange nattetimene med en person i Norwegian og en pilot i Norwegian. Og da mente
nå i helgen?
Nei, det er en stund siden, men da mente denne personen som sitter i en høyere stilling i Norwegian at han kunne lande en 737 i blinde. Og da var piloten ganske uenig, men det skulle man ha ganske mye trening for å gjøre.
Så, men det tror jeg kanskje man kan, for de kan jo lande automatisk, men det må jo stille dem automatisk.
Ja, men jeg vet ikke om jeg hadde stolt på at du skulle lande den 2020
jeg satt i. Det hadde gått helt utmerket. Nei, men nå har det kommet, det jo masse spekulasjoner, og det som ille, disse spekulasjonene ikke bra. For nå det, når man sammenligner den ulykken som var der i fjor høst, akkurat samme flytype, nesten like gammelt, altså så nytt, så sier de at flyet hadde plutselig begynt å da operere ut fra autopilot, uten at noen hadde stilt den inn på det, så plutselig begynte å fly på autopilot, og styrte flyet ned. Og så hadde ikke da flyverne kunnskaper nok, eller mannskapet hadde ikke da kunnskaper nok, hvordan skulle utløse, ta bort autopiloten, og fly da manuelt. Det er jo helt forferdelig. Så nå går det masse rare rykter om det, og sannsynligvis er det lite av det sant, men det er ikke noe bra for Norwegian, det er ikke noe bra for Boeing, og det er ikke bra for alle de selskapene, alle selskapene i Kina som da nå har fått forbud mot å fly da, denne flytypen.
Ja, Boeing har jo et kraftig fall i formål, altså på børsen.
Ja, det har jeg sagt to ganger.
Ja. Kraftig. Ja, gode eller ille ting kan ikke gjenta så mange ganger, men du nevnte trafikktallene.
Før jeg kom til trafikktallene, så har vi avsluttet det som skjedde da, i de ukene tidligere, når vi har sett på emisjonen, og prisingen av tegningsrettene og så videre. Og det var en ganske interessant sak å se, hvordan markedet da, på en måte priser rettene helt ned på 15 kroner, og på slutten så priser rettene for å tegne aksjer i 30 kroner per aksje. Og den helt matematiske da, kursen på aksjen var da 33 kroner for aksjen, og 30 kroner for retten, og det var da 63 kroner. Så, nå kom tallene for hvor mange som ikke benyttet seg av tegningsrettene sine, hvor mange dumme folk der ute i markedet der, som ikke benyttet rettene, og det var visst nok da retter for 34 millioner kroner, altså da små aksjonærer, store aksjonærer som ikke følger med, som ikke vet hva som foregår, og som ikke skjønte at de måtte da bruke rettene sine da innen midten av forrige uke. Og etter den tiden så var det verdiløse.
Etter onsdag, fra onsdag til fredag.
Ja, da var det verdiløse. Og hvem som helst kunne da bruke rettene sine og tegne aksjer i emisjonen for at selskapet skulle ha en 3 milliarder kroner, og det fikk de. Men så var det altså da 98% som da brukte rettene sine, og noe gjorde de ikke, og det synes jeg det er alltid noen som ikke følger med, eller de er gamle, eller de er arvet, eller de er aksjene, eller hva det måtte være. Så det er alltid noe, men jeg synes det er rart at folk da lar 34 millioner kroner gå rett i do.
Ja, ja. Og så vet vi også hva Bjørn Kjos og nærstående sitter med nå som man får utsettelsen av de nye aksjene.
Ja, det tror jeg 16-18%.
18,5%.
Ja, og det er betydelig nedgang de hadde i noen av 24% eller sånn da.
Ja.
Så de er utvannet, men de bestemmer fortsatt akkurat like mye som før.
Ja, og så må vi ha trafikktallene, ja. Fordi Norwegian fraktet 2,5 millioner passasjerer i februar, og det er da altså opp 8% sammenlignet med februar i fjor.
Ja, altså Norwegian øker hele tiden produksjonen, for de øker antall fly, setter inn nye fly, de har nye ruter, og flere avganger, slik at produksjonen øker hele tiden. Normalt har det ligget mellom 10-13%, en økning hver eneste måned, og nå var det litt lavere, men det som er viktig nå, det er at Norwegian da faktisk gjør det de har sagt de skal gjøre, nemlig ikke løpe etter da å blåse opp produksjonen sin, det vil si nye ruter og nye fly hele tiden, men vær forsiktig, de har ikke så vært opptatt av å fylle flyene, som å tjene penger. Så de har gått på marginene, ikke fylle flyene like mye, men tjene mer penger enn de gjorde før. Og det har de sagt de skulle gjøre, og det gjør de nå, ifølge de tallene som det kom i dag.
Ja, yielden var vel på 32 øre mot 31 øre i samme periode i fjor, men kabinfaktoren falt.
Ja, fordi de
2,8% til 81,5%.
Ja, for før var de helt ekstreme på de skulle flyene. Kanskje var de like da å selge ting ombord, eller få ekstra inntekt, eller hva vet jeg. Så ofte kan man tenke seg at det er veldig viktig å fylle flyene. Hvis du får solgt så mange vinflasker, eller bagger, eller kulepenner, eller hva du måtte ønske å kjøpe ombord på flyet. Men nå sier de at nå er ikke noe jag etter da å fylle flyene, eller å få enda flere ruter, nå skal vi tjene penger.
Ja.
Og det bør de gjøre.
Og så mente jeg at jeg leste noe sånt som at 99,3% av de flyene som skulle gå gikk, men at det var 81,5% som gikk på tiden. Resten var vel kanskje forsikret.
Jeg vil tro at de fleste flyene går. Altså, det skal veldig mye til at flyene ikke
går. Men det var sånn ca. 18-19% av flyene som var forsinket da.
Ja, og det, men det er liksom hvor mange minutter var det forsinket, og det har ikke peiling. Men at noen fly er forsinket, det vet vi alle. Vi
ja, og jeg har fløyet med Norwegian som gikk før tiden.
Ja, men du reiser jo hver helg, så det er klart. Du,
ja,
du får jo både de positive og negative sidene.
Sånn er det. Etter vinner, da tror jeg vi har flere aksjer som beveger seg. Vi kan ta med at Bjarne Skjeie har kjøpt 1 million aksjer i Komplettbank den siste uken. Komplettbank som da Sparebank 1 Markets tok ut av sin portefølje i dag, er faktisk opp 2,2%. Aker BP har vi nevnt, opp 1,5%.
Ja, så jeg tommer av også opp 1-2-3%. Det er fordi at det er et solidt selskap, gjør fornuftige ting, har gode marginer på det de driver, så det er sikkert noen som swapper fra litt usikkert oljeservice, eller rigger, eller hva det måtte være, i trader, som da går over mer faste ting. Og så en annen ting jeg merker meg, det er at Hydra er sånn litt fallende, det har jeg sagt lenge, og den kursen, Hydra-kursen ligger på 33 kroner, og den vil ikke bli overrasket om den kursen faller ned på 20-tallet.
Nei, og så har vi også Eidsvik Offshore som stiger etter at det blir tildelt en kontrakt fra Aker BP. En 3-årig rammeavtale for Viking Lady. Opp 11% av Wilco Drilling faller 2% etter å ha gjennomført en rettet emisjon på 174 millioner.
Og vinneren er?
Vinneren er EMGS.
Electromagnetic Geoservices. Ja. Det har vi snakket om før. Det er et seismikkselskap som da har falt utrolig fra toppen. Det har falt 99,97%. Det vil si, ja, ok, alt er borte fra toppen. Og så har de fått noen kontrakter som de går veldig ut i markedet og forteller at de har fått et par kontrakter og skal begynne å lete etter ting i Sør-Øst-Asia eller hvor det måtte være. Og det tror markedet at de da vil tjene penger på, og da er det veldig lett å få da selskapet til å stige 20% og vinne på Oslo Børs hvis du har falt 99,97% for tidligere.
Ja, og aksjen hadde jo også en god uke på Oslo Børs i fjor, ja, da, nei, forrige uke.
Men den har falt utrolig mye, så det er ikke noe vanskelig da hvis du faller 99,97%.
Nei, da blir jo oppgangen relativt mye større når den stiger. 100%
opp, 100% opp er ikke mye.
Nei. Etter vinner- og teppelisten har vi med oss analysesjef i Veidekke, Kristoffer Eide Hoen i studio. Vi tar med oss oljeprisen. Brentoljen er nå ned 0,6% til 66,31 cent. Dagsomsetningen på Oslo Børs er 2,1 milliarder kroner. Vi har tilbake og fått med oss analysesjef i Veidekke, Kristoffer Eide Hoen i studio. Velkommen til oss. Dere i Veidekke er ute med ny konjunkturrapport i dag. Hva kan dere fortelle oss om de store linjene?
De store linjene vi ser er vel først og fremst drister vi oss til å mene at det fortsatt er et godt bygg- og anleggsmarked fremover. Selv om vi nå da ser en noe nedgang, noe flatere i de markedene som vi opererer i, som er bolig og bygg og anlegg i Skandinavia. Og noe av bakteppet er jo den kraftige oppgangen som vi har bak oss.
Men bolig, altså, boligmarkedet vil jo bli svakere, for det er veldig mye boligmarkedet, mye bygges ut. Og sannsynligvis er det kanskje litt for mye bolig på tilbudssiden i 2019 og 2020. Så dere regner med litt svakere, det har jeg sett, dere regner med litt svakere vekst i boligbyggingen.
Ja, på mange måter så var jo, du kallet dramatikken i boligmarkedet, var jo når vi satt her for et år siden og snakket om det samme, for da hadde vi et ganske sterkt salgsnedgang fra rekordårene i 2016 og 2017. Og etter det så har det jo på en måte utviklet seg litt som forutsatt, at det stabiliserte seg på et mer normalt nivå. Ja. Men det er klart at den salgsnedgangen vi hadde i fjor, den reflekterer seg nå i at det er færre boliger som er igangsatt, og dermed kommer det lavere entreprenørproduksjon. Nå er dette på en måte det segmentet som gikk mest opp i året forut.
Ja, jeg skjønner, men holder dere igjen? Altså har dere lagt noen prosjekter i skuffen, eller liksom kjører dere på med planene om å bygge nye boliger?
Jeg tror Veidekke er tro mot sine gener, holdt jeg på å si. Og det
planer,
er jo,
gener.
Ja, det er sine gener da, som er å på en måte ikke gi full gass når markedet gir full gass, men ha en stødig okay. tilnærming til det. Det betyr for eksempel å ikke sette i gang boliger før vi har solgt halvparten av boligen.
Det er det ingen som gjør. Alle selger 50% før de setter i gang.
Ja, det kan vel være noen variasjoner i det, okay. men vi har en høy salgsgrad. Den var på 80% for et år siden, og den er fortsatt på 80%.
Så det spørsmålet var litt mer det som fremgår av rapporten din, at det ser ut som dere holder litt igjen på boligsiden, fordi denne markedet blir litt svakere, og tilbudssiden er ganske stor.
Ja, det er på en måte en varslet utvikling, så Veidekke har vært opptatt av å dreie blant annet porteføljen mer mot yrkesbyggsiden, og bygge opp entreprenørreserve på det segmentet som vi fortsatt ser at går godt da.
Ja. Men hvor mye har det som skjer utenfor altså, internasjonal økonomi å si for hva dere ser skjer i bygg- og anleggsmarkedet?
Den viktigste faktoren er jo selvfølgelig rentene. Sist vi var her så var det jo snakk om at de skulle opp, ikke minst annerledes av USA. Så har det jo vært, Donald har vært ute og på mange måter snakket det der litt ned.
Ja, vi ser jo at det forventes langt færre rentehevinger fra Fed, om ikke en oppbremsing. Og vi vet jo også at ECB var ute og snakket om rente siste uke med et vesentlig mer negativt syn enn vi har hørt tidligere. Og nå mener også mange at Norges Bank må følge det som skjer der ute og holde igjen på renteoppgangen de også.
Ja. Vi ser markedsrenten i Norge har jo også på en måte svart på det som har skjedd i USA og tapt seg noe siden vi satte, eller gjorde rapporten vår i høst. Og det betyr jo at vi kanskje kan forvente færre renteøkninger og et lavere toppnivå enn det vi tidligere forventet. Og all erfaring fra vår næring betyr jo egentlig at lave renter er liksom den viktigste faktoren for det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
For den viktigste drivkraften i det markedet.
Ja.
Men dere har to ben, altså bygger den ene siden, altså boliger den ene siden og anlegger den andre.
Ja, det en enkel
forstilling av det. Ja, det slik den større rapporten din, så det ikke så enkel. Det bolig og så anlegg. Og så står det der, så vidt jeg kunne lese det, så står det at dere litt misfornøyde med regjeringen eller Stortinget, som da ikke bygger så mye på anleggssiden som de egentlig hadde sagt de skulle gjøre, for det ligger etter da blant annet Nasjonal Transportplan. Så ja, det liten kritikk av at det ikke nok å gjøre på anleggssiden, eller hva?
Ja, på en måte så det litt sånn virkelighetsforståelsen her også, fordi vi leser jo i andre som analyserer dette markedet, som mener at anleggsmarkedet i Norge, som har økt masse, det skal nå rett videre oppover, og vi skal ha en dobling av veiproduksjonen i løpet av et par år, en ytterligere liksom vekst, og den veksten er vi ikke ser, og det handler om egentlig det du sier da, at man har en ambisiøs nasjonal transportplan, men for første gang siden egentlig tidlig 2000-tallet, så ser det på en måte ikke ut som man klarer å leve opp til de ambisjonene man har satt seg.
Færre tunneller og færre overganger?
Ja, man ligger rett og slett 16 milliarder bak skjema da, etter to år av de første fire. Så det egentlig ikke noen dramatikk i det. Det mer virkelighetsbildet fremover, for det jo klart at med den voldsomme utbyggingen og veksten som har vært, så kommer det til å koke godt i det anleggsmarkedet, ja, det, selv om veksten på en måte stopper opp.
Ja, og dere regner med at anleggsveksten er såpass stor, og volumen er så stort, og det kompenserer for det mulig svakere veksten på boligsiden.
Ja, det kan du si, så det ikke sånn at vi kan flytte fra det ene sektoren til den andre uten videre.
For det ikke bare ta den der dampervalsen og flytte den rundt i hjørnet?
Eller entreprenøren, eller sivilingeniøren, eller byggingeniøren.
Det ganske spissede sektorer vi snakker om her.
Hjullaster heter det. Kan flytte hjullasteren rundt i hjørnet?
Ja, akkurat hjullasteren er det mulig du kan anvende i begge områder, men det klart at først og fremst så går jo vår påstand at dette går bra fordi markedet har vokst så mye, at det nesten var i ferd med å bli et større problem, at det hadde vokst så kraftig på få år. Vi så entreprisekostnadene nesten gikk kraftigere og skviset oss fra nedsiden.
Ja, du mener at leverandøren var tøffere mot dere?
Ja.
Priset tøffere og tok marginer fra dere?
En helt naturlig konsekvens i et marked som etter hvert kanskje manglet kapasitet og tilgjengelig folk, da. Særlig i Oslo og Østland og i Stockholm.
Så nå blir det litt slappere slik at dere får bedre marginer og leverandørene får dårligere marginer?
Jeg tror vi kommer til å operere i et bedre marked fremover på byggsiden og på boligsiden med bedre tilgang på kompetanse gjennom hele verdikjeden og bedre leveranser og effektivitet. Jeg drister meg til den påstanden.
Ja. Men jeg leser også ut av rapporten at produksjonen i næringen har jo da økt 40% de siste årene, og det betyr at du mener at markedet godt rustet for en eventuell nedgang.
Ja, altså den normale oppfatningen er jo at alle sånne kurver må vokse. Og derfor så merker vi jo at redaksjonene biter seg merke at nå har vi noen fallende prosenter her, men jeg tror det en god påstand at vi hadde hatt et større problem hvis dette hadde vokst videre enn når vi nå får en utflating og noen nedgang.
Det ikke noe fall, det veksten som lavere.
Ja, det faktisk. Vi spår en 3% fall i 2019 hvis det absolutt skal ha
i bolig eller anlegg.
Ja, det på totalmarkedet, men det jo mest på boligsiden at det nå går ned.
Totalen 3% ned?
Ja.
Vi jo veldig interessert i bolig. Det skandinaviske boligmarkedet sier du, eller kaller dere, mer edrulig. Men jeg regner med at det noen forskjeller mellom hvordan det utvikler seg i Sverige, Danmark og Norge. Hva de største regionale forskjellene akkurat nå?
Hvordan skal vi svare på det? Nyboligmarkedet, da. For å ta det, så har vi jo tydelig sett et Stockholmsmarked som måtte ha ledet an i konjunktursyklene. Først på vei opp, med en voldsom vekst og også på en måte først møtte litt veggen da, som du var inne på, med en høy tilbudsside etter hvert av usolgte prosjektleiligheter for så vidt i produksjon da. Og så etter hvert etterfulgt av et Oslo- og Østlandsmarked, hvor også på en måte var mer, en høyere tilbudsside etter hvert av leiligheter som bare har vært usolgt. Og så har dette stabilisert seg i noen grad. I Stockholm så ser vi nå at usolgtgraden er på vei ned igjen. Mens andre deler av landet, som Vestlandet, Sydvest, Trondheim, Göteborg, er fortsatt på en måte på en stigende kurve her og følger senere i konjunkturforløpet. Da. Så det er først og fremst i Stockholm og her på Østlandet hvor det har vokst mest, at vi nå ser for oss at det demper seg noe og antagelig til det bedre da.
Men du sier også at markedet for nye boliger i Norge er normalt godt, men at konkurransen er mye hardere, eller tøffere,
ja.
Mellom de som bygger nytt?
Skal vi prøve å forklare det, så er det jo nettopp at vi må forholde oss til en ny situasjon, der det ikke er om å gjøre å få flest mulig leiligheter ut for salg lenger. Det er mye mer å velge for kjøperne. Som jeg var inne på, det er en ganske høy tilbudsside, om heldigvis stabilisert. Det er klart at det gir en helt annet konkurransebilde. Men vi ser jo også at når vi treffer på en måte med pris, med beliggenhet og de tingene, ref for eksempel Middeltunnet, som dere kanskje har lest om.
Middeltunnsgade.
Det
har vi sagt mye om, ja.
Det er trygg å vurdere å kjøpe den dyreste leiligheten.
Der kan du få leilighet til 95 millioner hvis du vil.
Ja, den er fortsatt tilgjengelig.
Trygg, jeg trodde du skulle kjøpe den leiligheten. Jeg ble ikke vi enige om det når du snakket så mye om den leiligheten, at du har vel snakket ned et par millioner?
Jeg har sikkert snakket ned 10 millioner eller sånn, og det tror jeg nok. Men vi synes det er morsomt. Det er en leilighet på toppen i et kjempekompleks. Mm-hmm. Nå skal vi ut med et par nye blokker til, etter at de solgte veldig mye den første. Så det er jo det mer
der, i dette prosjektet så fant vi jo nærmest ut at vi hadde satt prisen for lavt. Ja, de som har vært tidlig inn har egentlig vært mot vinneren på kjøpersiden der.
Ja, ja, prisene har vel
nei, du får kjøpe før den også skrus opp.
Så. 95 millioner, var det ikke det du skulle ha på?
Jo, jeg mener det var
listeprisen.
Det var 17 til 60.
Men som du sier, prisene er vel økt nå?
Ja, nå snakker vi om Middeltunnet. Det er et spesielt prosjekt.
Ja, jeg vet det, men altså på
men nyboligprisene mer generelt, tar du i Sverige, så har jo et av problemene vært at de har vært på en litt nedadgående trend de siste årene.
Men alle Norge, så boligutbyggere vi har hatt i studio har jo sagt at de overhodet ikke vurderer å sette ned prisen.
Men ser du på Norge, så ser vi faktisk ikke det, merkelig nok, det er litt overraskende, i de bransjetallene som lages på det her, så ser det ut som dette er relativt stabilt, og peker vi noen retning, så er det heller opp enn ned. Da. Så
det alt blir jo solgt i Norge fortsatt, i hvert fall i Oslo. Alt blir jo solgt.
Det er, ja, men det er
om ikke i samme hastighet som tidligere.
Ja, du kan ikke gå ut og peke på at det står tusen som er ledig. Det er ikke mulig å finne.
Nei, vi må skille litt mellom hva som er i produksjon og ja. Ferdigstilte. Ja, ja, ja. For det er riktig som du sier, det er veldig lite ferdigstilte boliger som står ledig.
Alt blir solgt, det er ganske sunn balanse for tiden. Det er liksom bra tilbud og bra etterspørsel, og det blir solgt.
Det er et veldig godt poeng det der, for vi leser jo mye drama om det, la oss si det generelle boligmarkedet, brukt boligmarkedet om dagen, fordi vi ikke har de prisene vi hadde, men tar du en annen tilgang, så er det jo at vi på en måte har mer stabile priser nå, vi har mer stabil gjeldsvekst, vi har høyt transaksjonsvolum og på en måte en høy tilbudsside. Dette er ting som vi ønsket oss, i hvert fall som samfunnsøkonomer for et par år siden.
Ja, bra balanse.
Så brukt bolig er nok veldig bra.
Altså, produksjonen av nye boliger er bra, men kanskje litt lavere enn før, eller kanskje blir litt lavere i 2019-2020.
Ja, det må vi tro.
Ja, og så anleggsmarkedet kunne vært bedre, sier du, men altså, stort sett så har det nok å gjøre på alle områder.
Ja, som vi opplever nå, så har vi jo økt ordrereserven med 10% siden sist vi var her, og egentlig en veldig god kundeinngang, så det er god kjørefart.
Jeg husker ikke regnskapstallene, men har marginene gått ned?
Det som er å si om det er at 2018 var et krevende år for Veidekke, med en stor nedskrivning i juni. Mm. Så det er på en måte kanskje ikke noe år vi vil huske resultatmessig på, som et gledensår. Men dette var knyttet til konkrete prosjekter på en anleggsside.
Da falt jo aksjekursen også, gjorde ikke det, Line? Du
jo, nå har jeg ikke aksjekursen foran meg, men det vil jeg tro.
Vi er nok omtrent der vi var for et år siden, så markedet har jo tatt godt imot på en måte budskapene rundt dette.
Det blir jo gjentatt disse rekordårene 2016 og 2017, for da markedet og nye boliger i Norge. Hva skal skje for at vi kommer tilbake til sånne rekordår?
Jeg tror jo renten må holde seg stabil og flat, eller så så det jo det tilbudssiden som og etterspørselen den gode gamle læreboka som jeg tror gjelder mest selv om vi hører om alle mulige andre forklaringer. Og det klart at nå ser vi en fallende igangsetting av nye boliger. Som jo lett kan bety at det blir færre nye boliger inn i markedet om en 2-3 år. Men, det klart at det en sånn situasjon.
Jo, men det veldig viktig poeng, for det jo noen makroøkonomer da, som vi tror på, eller ikke tror på dem, som sier da det at det vil bli såpass mye færre bolig på tilbudssiden, at vi får et boligpress oppover i 2020 og 2021. At det, da kan vi oppleve dårlig tilstander igjen, for prisen vil stige for mye. Sånn som i 2016, hvor da boligprisen i Oslo steg med bare 23%, på landsbasis 12%. Ja. Vi kommer ikke dit, kommer vi ikke, det er helt, det er jeg sikker på. Men det klart noen makroøkonomer er usikre på om på en måte det bygges for lite, og at problemet kommer i slutten av 2020 og i 2021. Da blir prisen på sånn, sier de.
Det er klart at hvis du får en ny sterk markedspsykologi, fortsatt lave renter, så, og denne tilbudssiden blir like dårlig som den var i 2016-2017, for det var den, Så risikerer du jo et nytt rally, men jeg tror du har rett i den analysen. Vi kommer ikke tilbake til 2016-2017, og takk og lov for det, holdt jeg på å si. Ja, det er ikke noen ønsket situasjon.
Elin ønsker det, for hun...
Hvis man skulle solgt noe leilighet, så ville vel alle ønsket det, men man kjøper jo og selger i samme marked hvis man er i markedet.
Ja, det er det.
Men dere var også inne på, det kan dere bare hjert innom det allerede, men antall tillatelser til igangsettelse var jo relativt høy. Høsten av 2018. Det betyr vel at dere ser høy aktivitet helt ut i 2020, gjør dere ikke det? På bakgrunnen av de
jo, tallene? Jo, altså først så kommer salget, og så kommer igangsettingen, og så kommer produksjonen liksom sist ut i tidsforløpet her. Da. Så nå har vi hatt nedgang i salget, vi har nedgang i igangsettingen, og nå faller på en måte produksjonen gjennom 2019 særlig. Da. Så føler vi ser for oss at dette flater ut igjen i 2020.
Men hvis du skal oppsummere rapporten deres med, er dere positive, negative eller mer avmålte i fremtidsutsiktene?
Siden jeg får de å velge mellom, så tror jeg velger å være positiv. Vi har et bedre boligmarked enn på lenge. Det kommer til å smitte over på et ny boligmarked også og gjøre det bra der. Og så har vi høy fart i de andre segmentene, både på anleggssiden og yrkesbyggsiden. Så jeg velger å svare positivt, selv om det sikkert er regioner som kan få det tøft.
Men et lite poeng er det som noen snakker om, og det er det at det har vært for lett i boligmarkedet, slik at man bygger for de, man selger for de som 80 eller 90 eller 100 000 per kvadratmeter, og så bygger man for 30 eller 40 000. Det er gevinstmarginen for utbyggerne vært for stor. Det kan jo få markedet til å gå litt ned da.
Ja, det har sikkert vært noe å gå på der hos enkelte utbyggere.
Sånn grå, røffelig sett, hva koster det liksom, per kvadratmeter å bygge en bolig i Oslo? 40 000?
Ja, det er vel et tall som litt avhengig av hvem du spør, hva slags segment det er.
Nå spør jeg jo deg.
Jo, men jeg bare sier at her er det variasjoner. Etter hva slags type du har, da, så varierer det kanskje mellom 30 og 40 000. Og på enkelte prosjekter så blir vi jo utfordret på å gjøre enda lavere, sånn som for Obos og på Ulven, som ønsker en annen profil på leilighetene sine.
Ja, men så er det da noen prosjekter som selges hvor pris per kvadratmeter er 200 000.
Ja vel, ja.
Ja.
Ikke de jeg ser på, men...
Ikke jeg ser på heller, Trygve.
Men det er klart at hvis du får 200 000 i markedet per kvadratmeter, og du bygger for 30-40, så blir marginene veldig store.
Da blir det, de pengene havner jo et eller annet sted.
Og de pengene vil ofte havne da, de som da har gjort det, de setter i nye prosjekter og større prosjekter, for at da skal de kanskje gjøre det en gang til, hva vet jeg.
Ja, men det er klart, på tomtesiden så er det mye penger ut og går her. Det er mye penger ut og går innenfor for eiendomssektoren.
Ja, altså jeg bor oppe i dette, ikke snart unna her, oppe i Høge her, og da hørte jeg da i helgen at det var da noen som hadde kjøpt noen tomter like bak meg, ikke helt oppi da, altså, litt unna. Og de satte sammen 3-4 villa som skulle rive, og så skulle de da bygge nye boliger. Mm. Og der satte de prisen til de regnte med å få da 200 000 per kvadratmeter.
I verden. Ja, ære være dem, og håper de lykkes med det.
Sånn er det når man bor oppe i Ullernåsen, da fyrer trillionene.
Jeg synes det er ganske fantastisk, da. Ja, men det betyr også at det burde på en måte da bli tøffere konkurranse, slik at de marginene gikk litt ned.
Ja, men dette høres ut som et veldig eksklusivt unntaksvis segment. Jeg tror ikke de tallene du nevner er gjengs i markedet.
Det var 16 der lettere, så det er ikke gjengs, det tror jeg.
Det er ikke der vi ligger. Vi vil anslutte halve og nedover.
Og hvilke, hvis du skal bare pinpointe, de som kommer til å få det verst, du sa det kommer til å være regionale forskjeller, og definitivt noen som kommer til å få det verre enn andre. Hva var de verste? Hvem er de verste? Hvor er det verst?
Nei, altså, vi skal ikke si at det blir ille i enkelt steder. Det tror jeg for... Men det er nok noen markeder som har ventet på en vekst og ønsket en vekst av hele Vestlandsbeltet, som har på en måte falt noe tilbake, ligget flatt hatt over mange år med en høy kapasitet fra før, og hvor konkurransen har vært hard, som nok hadde ønsket seg en høyere veksttakt fremover enn det det ser ut til å bli, da. I hvert fall i det korte bildet.
Tusen takk for at du har anledning til å være gjest hos oss i dag. Vi skal videre til DNB for deres ferske ukesportfølje. I Finansavisen morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om angrepene på justisminister Tor Mikkel Wara, at analytiker Kristoffer Moe Drege mener at risikoen i riggsektoren er overdrevet, og at for første gang på 10 år falt bilsalget i verden i fjor. Vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.